Eo amin'ny pejy politika nanatanteraka sehatra fampizaram-baovao sy fanankalozana izay hiarahana amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ny CENI androany. Fotoana izay nampifantarany CENI ireo pitsopitso ny samihafa tsara ho fantatra ireo antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena na ireo vondrona antoko politika na ireo maniry ny irotsaka ho kandida mahaleo tena. Tsy fihaonana mahazatra toy ny efa fanaon'ny CENI amin'ireo mpisehatra amin'ny raharaham-pirenena no natao androany satria tsy nisy ny ady hevitra fa fizarana ireo andinin-dalàna sy ireo fitsipika no nizahan'ny CENI nampafantarina. Zava-dehibe ny mara-dalàna ireo maniry ny kandida somavim-bahoaka hoy ny komisera-pifidianana eo anivon'ny CENI Ravalitera Jacques-Michel. Isan' ireny ny mara-dalàna ny antoko na vondrona antoko izay irotsahako fidiana.
Ny hoe kandida moa misy mety misy foana io, tsy maintsy misy foana moa zay le hoe irotsaka amin'ny anarany tsy miankina izy, zany hoe indépendant zany izy a maleo tena, iny de mazava ho azy fa zohany tsirairay zay, ary matoa izy mirotsaka de manana zay mety mba volavola mety manetiny ampandosoana amin'ny distrika zay hitoerana izy a, de mino fa tsy tokony olana zay ao anatin'ny firotsahany to foana ny na ny kandida politika izy na ny na tsy miankina satria dosiera
tanany fifandraisana amin'ny andrim-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny serasera no niseho lany ny olana amin'ny fifidianana ireo solotenany ao amin'ny ravim-panjakana iray. Raha tsy misy moa ny fiovahana de isy ny fionambe ataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ity anio ity. Manazava indrindra zay olana sedrainy ny fiarahamonim-pirenena izay Fabien Privat miadana avy amin'ny ONG Tolotsoa.
Raha ny mandat voalohany de ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary fifandraisana amin'ny andrim-panjakana, ry zareo no nikarakara n'ilay fifidianana tamin'izany na ho an'ny ACDDD na ho an'ny CNDH. Ankehitriny zany a amiko manokana de tsy fantatro hoe toy ny fifidianana solotena ao amin'ny CENI ve no ataon'ny fiarahamonim-pirenena ka nangana komite anankiray karakara fifidianana, sa misy ministera ny serasera sy kolotsaina indray no ikarakara azy, sa tokony hamoaka didim-panjakana ny misterany ato tany ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena miroso amin'izany. Eo zany no andrasantsika inona fepetra ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena iroso amin'izay, sa manao ohatra ny andrim-panjakana hafa hoe tonga dia manao antso fotsiny iza le manao antso raha fiarahamonim-pirenena no resahana. Eo zany tsika zao fahalalako azy a amintsika miresaka zao a mbola tsisy zay didim-panjakana milaza hoe asaina fiarahamonim-pirenena no fifidianana.
General Spera Arakotonandrasana François kanahitana ihany koa ny homonyny justice EP to anivon'ny diosezy sy ny filohan'ny justice EP ampany amin'izay teny fanokafana nataony monseigneur Jean Nicolas izay.
Ny commission antsoina hoe justice EP no miantoka no ampinaina fatanteraka izay fivoaran'ny olona sy fivoaran'ny olona manontolo izay indrindrandrindra fandinana ny mafiny era tontolo zao mikendra zany fampivoarana zany fa manana fijerena
tranony zay vao mandroso ny anasitrana anazy vahana aloha ny fitenenana dia saina mikorina atrany fotony, ny feo miakatra avy any no avadika ho asa amin'ny alalan'ny tetikasana fandarana asa, dia ny vokatra izay no alefa any fotony indray, ary io no ahitana na mitombo na miena mifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny oentina. Tsy midika akory zany amin'ny fanasitranana satria samy manana ny anjarany tsy raisiny daholo be de hoe ho atao ny fiarahamitantana, fa mety sady azo atao tsara ny manangana governemanta tsy miandany tantanin'ny teknisianna. Tsisy idirina teteza
lay sy teo ny tsy mifankalavitra loatra
mangataka anao zahay mba avoty tomasiny ity fa na koa raha karaha ny tombo le pizy anao ratsy raha ity e sisy fanjariana ny fisegnany ity ka amin'ny agnarany ray aman-dreny zay miaraka aminazy zany mitako an'izany hoe milatsahanao kokoa fa zay to de vonona anaonanao tamin'ny farasy.
Izany hoan'ny Tomasina ihany sika resabe ary mbola mitohitra amin'izao ny resaka herinaratry ny jirama any amin'ny renivohitry ny faritra atsinanana iny nitarika fatiantoka marobe ho an'ireo mpanjifa moa ny tsy fisiany izay herinaratry ny orinasa jirama izay nanao fanadiadiana momba izay indrindra i Prudhomme Rakotoson.
faritra atsinanana manokana dia isan'ny lasibatra ny fatapahan-jiro matetika ohatra ny ao Brikaville, ny ao Manoro izay ilana fandraisana andraikitra aingana sy entitra amin'ny famerenina izay herinaratra izay. Fanehoan-kevitra nataon'ireo mpivarokena tao bazary kely sy mpisehatra amin'ny fivarotana sakafo masaka ireto arahantsika manaraka ireto.
Anioty nasionaly izay ifarana amin'ity anioty rehefa naharitra roa andro diniana mandritra izay moa ny fanamafisina ny paikady iarovana ny sisin-dranomasina amin'ny faritra ranomasimbe indianina iadina amin'ny fandikan-dalàna mety hitranga amin'ny fivezivezena ndranomasina toy ny fanondranan'olona ny sokosoko sy ny fanaparitahana zava-mahadomelona. Tanjona amin'izao fotoana andoha izao ny namoana ny amoana politika iraisana eo anivon'ny ranomasimbe indianina sy aty amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika ho fiarovana ny sisin-dranomasina iombonana sy ny fanatsarana ny fandrindrana ny lalàna mifehy alozan'ny seranatsambo. Fa misa raika ambin'ny folo kosa ireo toerana fitrandrahana volamena amin'ny sehatra madinika eto Madagasikara no mampiasa mercure araka ny fanadihadiana natao farany isan'ny akora simika amin'ny tera-doza ho an'ny fahasalaman'olombelona sy ny tontolo.
Eo amin'ny fitrandrahana madinika ny volamena izany mba ahafahana mitsinjo voalohany indrindra ny fahasalamam-bahoaka, fa ihany koa ahafahana mampiena ihany koa araka izany a ny ataontsika hoe vola mivoaka noho ny fitsaboana makasika an'izay fampiasana ny mercura sy ny aretina avy amin'izay. Fa tsy fotsiny ihany anefa ny tanjo mitetikasa fa ao anatin'ny fanatanterahana an'ireo andro telo a izay napetraka indray matoa filohan'ny repoblika ao anatin'ny politika kapobean'ny fanjakana dia ilaina ihany koa ny mitondra fanatsarana eo amin'ny sehatra ary eo anatin'izay zany ny tanterahana ao anatin'ny tetikasa dia ny fampidirana fampanarahana ny lalàna amin'ny ireo sehatra fitrandrahana madinika ireo, ary ny fampanarahana ny lalàna tsy lalàna fialalàna fotsiny ihany fa fampitaovana fampivoarana ireo teknôlôjia zany izay ampiasaina amin'izany fitrandrahana izany mba ho teknôlôjia maintsomaintso kokoa, teknôlôjia manaja kokoa ny tontolo iainana ary mitsinjo kokoa ny ampitso.
Fa mbola loza amin'ny tatao hoan'ny fahasalaman'ny olombelona ny biby ny zava-maniry ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ny tsy fahaizana mampiaraka araka ny tokony ho izy ny fanafody hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'ireo firenena hiezaka ny soroka ny fandanjalanjana izay fampiasana ny fanafody izay i Madagasikara raha nambaran'ny ministra izay antony izay indrindra no hanomezana fifanana ireo mpivarotra sy mpisehatra amin'ny tontolo ny fampiasana fanafody mandritra ny roa andro eny Anosy iarahana amin'ny FAO. Mila ampanarahana ny fenitra sy ara-dalàna ny fanafody satria mitera-doza ny fampiasana izany tsy araka ny tokony ho izy ary lasa vesatra ho an'ny firenena ny famaroan'ny olona tsy mety sitrana noho io antony io ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana.
Efa fantatsika tsara fa ankoatran'ireo ataoko hoe mpivarotra fanafody ara-dalàna na ny pharmacie zany a dia misy lay fivarana fanafody tsy nahazo alalana ireny a, ireny zany ny anisan'ny zavatra tokony izyvetokotsika eo le ao anatin'ny informel zany satria matetika moa ny olona zany hoe
ivina olona fito no nalaina ankeriny ka nyray tamin'ireo ihany loha zany no efa votsotra tsy mbola nisy ny tranga hafa amin'izay resaka fankanankeriny izay raha ny fanazavana nentiny solombavam-bahoaka avy any tsara tanàna raha tsy manosika zaozao.
Tambaran'ny olona nalaina kidinampinina tao fito amin'ny tanàna telo samihafa zany dia nienina amin'ireo zany mbola tsisy votsotra fa nyray moa zany nefa tonga ao amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao dia le enina votsotra zany mbola any amin'ny any ampilatanan'ireo olonjaratra ohatra amin'izao. Ny mpitandro filamina zany dia mbola any toerana miaraka amin'le atsora hoe opération arato deux izay tambaran'ny gendarmerie sy ny tafika malagasy zany dia mbola manao ny fikaroana hatramin'izao moa zany mbola tsisy mipika aloha zany vaovao fa dia zavatra fantatra aloha zany mbola tsy tafaverina amin'ny fianakaviana olona enina ao amin'ny fokontanina Tombakatsa efatra dia le ao amin'ny fokontanina Ambolosy roa. Zay zany ny zava-misy loha hatramin'izao a amin'ny ankapobeny zany a tsisy tsontrangana vaovao ary azo lazaina fa milamina any fa ireo tsy tafireo olona tsy tafaverina ireo zany mbola manahirana ny sainay mpitondra sy ny mpitandro filaminana hatramin'izao. Miaraka ny renseignement moa zany azon'ny mpitandro filaminana dia mifampiresaka ihany zany a amin'ny fianakaviana ireo olona reo. Fianakavianako moa zany tsy manomeno marina mpitandro filaminana, tsy manomeno marina mikasika ny mpitondra satria mety misy fepetra be dabe na mampetraky le mpakakeriny any a dia lasa ohatra ny onoono sisisisa ny eny fa zavatra tsapa fotsiny dia mitady volo ombenimbeny ireo fianakaviana ireo beny a mahatsatra manjato ny tapitrisa mihitsy io a.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejy ny fanatanjahantena efa niainga antanindrazana ho malotolakandro delegasion'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby lalovan'olona fito sokajy vehivavy na ny ladis maki
iatrinako manome courage ary dia mihitsy matoky a fa ho lasa lavitra ianareo fa ny tsy maintsy taterana alohany a dia ny fiarovana ny firenetsika ary amin'ny sehatra maro zany rehefa nareo mandresy a Madagasikara manontolo no mifaly ary ataoko fa ny fandresena sy ny fanatanterahana nyzay tokony atao amin'ny fo manontolo dia ohatra ho an'ny tanora rehetra.
Nanome toky ireo teknisiana sy ny mpilalao fa hitondra medaly volamena ody eto Madagasikara arahana toy izao nresadresaka tamin'ny maitre Mamikely mpanazatra ny Maki.
Tena mitovy amin'ny championnat d'afrikan satria ireo mpandray anjara tamin'ny championnat d'afrikana manao jeux africain ny ankabeazany fa amanotenentsika teo moa tsika rehefa nandray anjara tamin'ny coupe du monde de anasomary anambany tena indray fa ny ambony any zany ny tanana atahorana ngamba ny keny asongada ihany
firenena any Rusia manana mpifaninana telo amin'ny ny filoham-perinasa Vladimir Poutine saingy tsy misy avy amin'ny fanoerana izy ireo voasakana tsy andray anjara amin'izao fifitianana izao ny kandidan'ny mpanoratra miisa roa fombafomba ihany ny fifitianana filoham-pirenena io satria tombanany maro hibatan'ny fandresena ka hitondra indray an'ny Rusia mandritra ny entona manaraka ny filoham-perinasa Vladimir Poutine. Miditra amin'ny fahefatra ambin'ny folo taona ny androany 15 Mars ny nisin'ny ady any Syria ary efa nafatesan'ny olona maherin'ny efatrety zany hatramin'izao maherin'ny 13 tapitrisa ireo voatery nandaony toeram-ponenany ny alokaloka any amin'ny firenena hafa na ny findra toerakafa ao anatin'ny Syria ihany. Efatra ambin'ny folo taona atiorina mbola tsy mifarana ny ady ka miaina anaty krizy lalina mponina fanoerana ny fitondrana tsy fitakina ny fametrapelan'ny filoha Bashar El-Assad sevina no ny androany ny ady saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao. Ny fanilika ka samy tsy teo tomponantoka tamin'ny nafatesan'olona 20 farafahakeliny tao Gaza alina ny israeliana sy ny Hamas palestiniana natranga teo amin'ny toerana iray fizarana fanampiana tao avaratry Gaza izy io lasibatra tamin'izany ireo sivily miandry ny fahatongavan'ireo fiarabe mpitondra fanampiana ankoatrareo namony ain'ireo nisy olona 5 amin'ny 50 hafa naratra tamin'ny oerisehitra io notondron'ny Hamas palestiniana no tomponantoka avy hatrany tamin'izao fitofirana izao ny israeliana mitsipaka marindrany izany anefa izy ireo